Hvem, hvad, what the fuck? Et nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født. Dine værter er Sebastian Dorset og Jan Schmidt. Denne gang er nu 1995.
Ja, som den søde speakerdame sagde, så er vi nået til anno 1995 af de her dejlige Hvem, hvad, hvor bøger. Vi starter ind på inderopslaget med en lille frifindelse.
Ja, der er frifindelse. Ja. Og en lidt forsinket, kan man sige. Og den bringer nok ikke manden tilbage.
Nej, det er ikke. Ja. Det var ikke Struense, som der står. Og så handler det jo om store bededag, som altid, som der står, falder 4. fredag efter påske. Den blev indført i 1686, da Roskildebispen Hans Bakker og Christian den 5. blev enige om at stryge alle de hidtidige bods- og bededage til fordel for én årlig bededag.
Ja.
Ja.
Det var Christian 5. var sådan en pietist, altså ikke en for, at man skulle arbejde, man skulle være nyttig, man skulle, god lutheransk arbejdsmoral. Mm. Og det der med, at vi hele tiden holdt fri, fordi en eller anden idiot var død på et bål eller på et korset sted, det kunne vi simpelthen ikke blive ved med. Så én bededag, det er det. Så beder vi for dem alle sammen. Det er sådan en god rationel tilgang til religion.
Man kunne måske lave det samme med sådan en med indsamlingsdag, ikke? Altså, der er en indsamlingsdag, hvor alle går rundt, og så det var det.
De prøvede at lave det der Danmarks indsamling.
Ja.
Der er lidt var, men det var ret, du var ret i, hvis man nu lavede sådan en kæmpe stor indsamlings...
Det er den her dag, der må alle indsamle, og ingen andre dage.
Nej, det er, jeg har prøvet at være ude og samle ind, og folk kigger på en, som er en idiot. Der var også nogle sidste søndag og forrige søndag, søndagen før det.
Jamen, det her nu gælder det fattige børn.
Ja. Ja, gode undskyldninger der nok af. Men i hvert fald...
Jeg har en fin oversigt over forskydelige højtider fra 1995 til 2017, og det er jo der, hvor man kan sige, at det er lidt trist, at de ikke ved, at deres bog har været ude af produktion i 4 år, når den statistik udløber.
Ja, på den omvendt er de meget fremsynet, ikke? Altså, de skal da ikke, læserne skal ikke snydes, bare fordi politikken vælger ikke længere at trykke det her fabelagtige værk.
Så hvis nogen var i tvivl, så faldt fastelavn den 26. februar i 2017.
Ja, så ved man det.
Så ved man det.
Vi skal i gang med det, som der hedder sket i året, hvor man dag for dag gennem det år, der leder op til 1995, fortæller, hvad der er sket. Og der har jeg så streget nogle forskellige begivenheder ind. For eksempel den 4. oktober 1993. Østre Landsret fastslår, at de dømte i Blekingegade-sagen ikke har pligt til at vidne mod schweizeren Mark Rudin, der anklages for at være den femte mand i kuppet mod postkontoret i Købmagergade 3. november, som jo altså kom til at koste den her unge politiassistent Jesper Egtved livet, og som aldrig er blevet opklaret.
Nej, det er der, hvor de simpelthen bare kollektivt sagde, vi kan ikke sige, hvem det var, der skød, så derfor kan ingen af os dømmes. Og det er jo også, at de måske har Østerlandsholdt bare tænkt, hvis de vidner mod Mark Rudin, så vil de jo sikkert bare sige det samme, Mark Rudin.
Ja.
Så vil de bare sige det samme. Så vi kan ikke sige, hvem af os, der siger noget.
Nej, det har jeg aldrig sagt. Nå, det var en anden. Ja, ja. I det hele taget siger man jo, at man skal vælge sine kampe med omhu. Det ved jeg ikke, om Inger Stilling Pedersen fra Kristelig Folkeparti gjorde.
Nå, hun var rasende.
Hun truede med at blive løsgænger i protest mod regeringsplaner om en garanti for pasning af alle børn inden 1996. Hvad er dog det for noget at give pasningsgaranti til forældre med småbørn?
Det er jo der, hvor man nogle gange ser andre menneskers syn på verden og tænker, nå, det kan man også. Altså det der med, at man skal passe børnene selv, og det der med at få dem institutionaliseret i tidlig alder, det er en skandale, og det vil hun altså. Men hvor skulle hun så gå hen, Inger? Hvor skulle hun gå hen, Inger, fra Kristelig Folkeparti?
Det blev i hvert fald ikke med hende som Ophelia. Nej, hvor skulle hun gå hen, jeg tror ikke, jeg kan finde nogen, som ville synes, det var en dårlig idé.
Altså lave sådan et ekstremt kristligt parti.
Ja.
Ligesom til højre for kristendemokraterne. Det er den eneste, vi mangler nu i dansk politik, lige her i disse år. Det er en, der er mere kristen end kristendemokraterne, efter de har fået Jens Rode ind.
Kristendespoterne.
Kristendespoterne. Kristen stat.
Nogle gange kan det være godt at lige rydde lidt ud i gemmerne og se, hvad man har af ting, der ligger, også af ret gammel slags. Et antal ikke tidlige og tidligere offentliggjort digte af H.C. Andersen er nemlig fundet under oprydning på Amalienborg.
Ja.
Det må man sige. Det
og hvorfor ligger de lige på Amalienborg?
Royale roderi.
Ja. Har han simpelthen siddet deroppe og skrevet, eller han...
Det kan være en gave.
Det kan være en gave, ja. Han har set den digte til kongen. Det må så være til Christian 8. Kan jeg regne ud.
Og i nedenunder kan man faktisk se en meget hyggelig lille stregtegning af, hvordan Københavns havnefront kunne have været kommet til at se ud, hvis det var, at det ikke var blevet stemt ned. Nu har man bare en masse grimme, tilfældige bygninger.
Ja, sådan nogle stål- og glaskasser. Ja.
Og det her, det har der lidt i hvert fald en eller anden form for sammenhæng og format. Det er sikkert også stål og glas.
Men det er sådan lidt eventyragtigt med nogle tårne og noget værk, ikke? Sådan lidt, man kunne sige, det kunne være sådan en middelalderlig efterligning.
Ja, sådan lidt klassisk. Det minder måske lidt om de der store huse, der står rundt omkring Central Park over i New York. Ja, ja. Vi bladrer lidt videre til hen i den 17. oktober, hvor jeg har streget ind, at jeg synes, vi skal tale om, at en opgørelse viser, at kvinder, der har været udsat for sexchikane på arbejdspladsen, de får langt større erstatning end voldtægtsoffre. Og det er jo sådan lidt what the fuck.
Det er lidt paradoxalt, ja. Det må man sige. Og lidt... Men altså, det er også måske, fordi det er en, de ofte bliver... Altså, det er svært at stikke af, hvis du ligesom er chefen, der har lidt lange fingre. Mm. Så det er svært for dig ligesom at stikke af ud af, i parken og bare gemme dig.
Ja.
Så nogen siger, Preben, dit kontor så er altså tomt nu. Du skal, du har et møde kl. 16.
Det er rigtigt, det er rigtigt.
Og så gik ellers fabrikken konkurs i Randers.
Åh, ja. Ja.
Den 15. oktober. Der røg simpelthen ellerten. Det er det fine, fine bil.
Ja.
Perfekt til den store familie på en. Der ikke skal have for mange indkøb.
Ja, og hvor det helst ikke skal gå for stærkt. Ak ja. Jeg har også lige samlet, nogle gange har man de her fundater, der er sådan tre på stribe, som jo ikke har nogen, hvad kan man sige, indholdsmæssig sammenhæng andet, end de står listet op på stribe.
Mm.
Hvis vi kigger på den 20. oktober, der kan vi læse, at Schweizermagt Rødin, som du kalder ham, idømmes 8 års fængsel i forbindelse med Blekingegadesagen. Rektor Ove Nathan lukker Københavns Universitets studenterhus efter fund af flere slagvåben i lokalerne.
Hold da kæft.
Og den svenske havarikommission frikender SAS-kaptajn Stefan Rasmussen og hans besætning for skyld i forbindelse med den flyulykke nær Stockholm i december 1991, hvor han jo fik heltestatus, fordi det lykkedes ham at lande den her havarerede flyvemaskine.
Ja, han blev folketingsmedlem på det, kan man sige. Eller ikke på det, også på sine politiske talenter, naturligvis, men at han ligesom havde flyet, det knækker også i tre dele, men ingen dør.
Der er ingen, der dør. Der er en, der vist nok kommer lidt til skade, men jeg tror ikke, at det er, og det kan så være, at jeg husker forkert, at der sidder en derude, som har livsvarig men efter det her, men så vidt jeg husker, var der ikke nogen alvorlige
Nej, men det er ret vildt, når man ser flyet, der ligger der knækket i
på jorden,
og man tænker, det må da have kostet den. Nej, de sad bare og kiggede. Nå, dejligt med lidt luft.
Ja.
Der var lidt beklumret med al den angst.
Ja.
Men også vildt med de slagvåben i studenterhuset.
Ja. Og det er så ikke dem, der lige er afbildet. Det er...
Der er et flot billede af nogle knive-agtige ting, der er fundet som et Nordeuropas side, det flotteste våbendepot fra bronzealderen, som to børn, Torben og Line Hovgaard, har fundet.
Og de brugte forældrenes kartoffeloptager til at grave sig ned i.
Der kan man sige, hvis man får børnene til at hjælpe med at tage kartofler op, så kan man i hvert fald, man finder nogle flotte våben. Det kan man lære dem, hvis man har sådan nogle våbeninteresserede børn. Ud at grave kartofler. Der kan ligge alt muligt. Guldhorn, det hele.
Jeg ved ikke, om det var hverken guldhorn eller kartofler, man var bange for at skulle slippe ud. Men altså, efter fund af nye utætheder på Barsebækværket, der opfordrer indenrigsminister Birte Weiss fra Socialdemokratiet i skarpe vendinger den svenske regering til at tage Danmarks krav om lukning af værket alvorligt. Altså Barsebæk, som ligger lige over på den anden side
af vandet. De valgte jo at placere det, så man kunne se det fra København, for ligesom at sige, giver vi ikke meget for. Men, men altså nu, utætheder er jo aldrig rart, det der atomkraftværk. Det er sådan lidt.
Og det er sådan et drama i flere etaper, fordi her den 25. så overborgmester Jens Kramer Mikkelsen, han forsøger i en telefonsamtale forgæves at overbevise sin kollega i Malmø, Joachim Olén, om at Barsebæk bør lukkes.
Er det ikke også lidt svært for en borgmester?
Jo.
Nu vil jeg sige, jeg ved ikke, om man er borgmester over Barsebæk. Men det kan da være, at vi bare, alle de svenskere, vi kender, han har simpelthen bare stået op i sit Rolodex på skrivebordet og taget fast i telefonen, og så ringet til alle med svenske efternavne. Olén, han må være svensk.
Nej, det er Jens.
Og så er der faktisk et billede af det her studenterhus i Købmagergade i København for lige ved siden Rundetårn, hvor man har fundet 9 slagvåben til en autonome grupper, der så gør, at huset bliver lukket. Jeg kan godt huske, at når man kom derind en gang, det var så i min pure ungdom, hvor man vader ind i studenterhuset, så var det sådan lidt et mere skummelt sted.
Ja, det var det.
Nu er det lidt mere, hvor der sidder udviklingsstuderende og ligesom møder hinanden og kan få nogle venner her i Danmark.
Blevet noget mere strømlignet, end det var dengang. Det var, ja, det var meget græsrodsagtigt, kan jeg huske.
Ja.
Det er lige over for regensen, kan man sige, ikke?
Ja, præcis. Men det blev løst, og det blev lukket, og der blev styr på det. Og det gjorde det også i Kristelig Folkeparti den 25. oktober, hvor de beslutter på et krisemøde at blive i regeringen. Nå, trods voldsom intern kritik mod dele af regeringspolitik. Det ved jo godt, det var Inger, der var rast over det med børnepasninger.
Ja, det er det for noget.
Pasningsgaranti. For Kristus.
Ja. Nogle gange, altså det her med Barsebæk, det var jo noget rettidig omhu, ikke? Og nogle gange har tingene bare, det går lidt længere. Altså der går lidt længere tid, fra man får de gode idéer til, at de bliver effektueret. For eksempel herhen den 27. hvor en arbejdsgruppe under Dansk Jurist- og Økonomforbund, det som vi også kalder DJØF i daglig tale, de mener, at embedsmænd skal have større muligheder for at sige fra over for ulovlige ordre.
Mm-hmm.
Og det kan man sige, det er ikke noget, som er blevet helt implementeret endnu.
Nej, det er sjovt, at man minder det tilbage i, så det er så oktober 93, ja. Men stadigvæk i dag siger man, cheferne bestemmer jo.
Ja, og ja, jeg kan da godt sige fra, men hvis jeg gerne vil beholde mit gode arbejde.
Så siger jeg kun,
Men altså, der er ikke nogen, der siger, at man behøver at sadle samme dag, man springer i vandet, eller hvad det nu hedder. Sveriges regering beslutter at give grønt lys for en tredje undersøgelse af det uopklarede mord på Olof Palme i 1986. Og det kan vi så i bagkloghedens ulidelige klare og skarpe skær sige, at det var fuldstændig ligegyldigt, fordi de lukker den alligevel herhen i det nye årtusind.
Ja, det virker som om, at de ventede ved ham, der kalder Skandiamanden, ligesom går bort, og så siger vi, det er ham. Det var ham hele vejen igennem.
Så har jeg streget en anden ting ind her henne i november. På CD's, altså Centrumdemokraternes landsmøde i Ringsted, der afviser partiledelsen græsrødernes kritik af partiets regeringsdeltagelse.
Og så er næste nyhed samme dato viser, hvor langt vi er tilbage i tiden. Ja. Et nyt dansk kommunistisk parti i Danmark, stiftes med Betty Frydensbjerg Carlsson som formand. Det er lige over, når jeg stifter kommunistisk parti, tænker man her, lige efter murens fald og Østeblokkens sammenbrud.
Det er ligesom, der mangler noget.
Ja, præcis. Gud.
Jeg har nogle helt nye idéer, vi skal prøve af.
Jeg ved ikke, om det bare var Betty, der fik en fix i den eftermiddag, og så kom simpelthen med i hvem hvad hvor, men jeg har ikke rigtig hørt så meget om det parti, og jeg var ellers vældig politisk aktiv i år der, men nyt dansk kommunistparti, det er sgu en god idé.
Ja, hvis vi også skal tale om det, der ellers foregik i år, herhenne den 18. november, landbrugsminister Bjørn Vest fra Socialdemokraterne ønsker alle salmonella-besmittede kyllingbesætninger slået ned.
Ja.
Og spørgsmålet er, om han har lovhjemmel til den beslutning. Det kan være, at han sikrer sig lovhjemmel, før han ligesom effektuerer den, må man håbe.
Og så har vi også nyt til, hvis vi nu skal ind i det mere kulørte segment, så hvis vi også skal tækkes de lyttere, de kære lyttere.
Ja.
Den blå avis direktør Carsten Ree tiltales for trusler for at have skudt varselsskud mod en helikopter i forbindelse med hævningen af ubåden U-534. Det var noget med, der lå en tysk ubåd fra en verdenskrig.
Ja.
Den var sunket, og Carsten Ree ligesom på en eller anden måde, han ville gerne se, hvad der var i den.
Han havde ikke købt nogen rettigheder til hævningen.
Ja. Men så var der selvfølgelig nogle pressefolk, der var interesseret i det. Det var en ubåd fra anden verdenskrig, det er spændende. Og så har han simpelthen skudt efter dem med et jagtgevær.
Ja, fordi han havde også medierettighederne, fordi han mente jo, at han kunne sælge de her optagelser. Så skulle der ikke komme nogen med en eller anden telelinse og filme den her ubåd, som bliver hævet, når han vil forsøge at sælge de her optagelser senere hen.
Ja, men det var altså det var live-billedet af Carsten Ree, der står og svinger et jagtgevær på en eller anden lille skær.
Ja, fordi uden at træde nogen over tæerne, synes jeg godt, man kan tillade sig at sige, at Carsten Ree altid har haft næse for en god forretning.
Det må man sige, ja. Det må man sige.
Det er noget af det, han kan.
Og så er der en what the fuck-agtig ting her. Ja. Gammel nyhed, kan man sige. Mm. For det er også en gammel nyhed. Den gang i 93.
Ja, jeg skulle lige så sige, altså vi sidder med en bog fra 1995, så det er en gammel nyhed.
Men det er også
selv dengang var det en gammel nyhed.
Ekstrabladet afstørt Folketingets ombudsmand Hans Gammeltoft Hansen blev udsat for ulovlig telefonaflytning forud for sin udnævnelse i 1986. Det er sgu da lidt vildt. Ja. Man sidder og aflyder denne. Man kan sige, at ombudsmanden er jo i forvejen verdens mest danske institution. Det er vist nok en svensk opfindelse, men det der med, at man har en mand, der kan sige til folk, det synes jeg ikke, I skal, og ingen midler har. Han er ikke det politi, der kommer og styrer den. Det er bare, så skal folk sige, fordi ombudsmanden siger det, nå okay, så lader vi være.
Ja.
Det er en meget dansk og autoritetstro institution, men det er åbenbart blevet aflyttet.
Vi skal tale lidt om utilpassede væsner, som kommer andre steder fra end fra Danmark.
Ja, brevduebanen i Aalborg må lukke.
Det var nu ikke lige det, men vi er tættere på, end du tror, hvis vi lige bladrer en gang herom på side 33. Næsehornet Brutalis, der er for voldsom til den fredelige danske dyrepark, skal sendes til Namibia for at skabe sig en ny tilværelse der.
Altså nu kommer du Brutalis, kan jeg godt huske, der pludselig var det her voldsomme næsehorn, der lavede alt muligt ballade. Ja. Men altså, nu kommer vi ned i min yndlingsanekdote.
Ja.
Min far tog med på cykeltur, da jeg var barn, og på et tidspunkt, så skulle man skulle lave noget i løbet af dagen, så han gerne give skulle løvepark. Så han stiller jo cyklen og klapper de der solbriller, der sidder over den almindelige brille op, og så går han over i billetbuden og køber et barn og en voksen, og så går han tilbage mod cyklen med mig, på, der sidder på stangen der, og sætter så i fart mod indgangen til Givsky Løvepart, hvorefter der kommer en dyrpas og styrter efter os, og forklarer, at løverne går ligesom fri derinde.
Ja, det er, man skal køre rundt i biler og være besk. Ja.
Men fordi da det var søde mennesker, så fik vi simpelthen lov til at køre i Land Rover rundt i Givsky Løvepart. Ja, så kørte jeg simpelthen
en tur. Eller hvad?
Ja, præcis, og viste os lidt og viste os rundt, så jeg fik simpelthen dobbelt op, eftersom jeg var en meget bilfanatisk lille dreng, så fik jeg også lov at køre Land Rover og se hvor løver. Så tusind tak til Givsky Løve.
Ja. Ja. Så er du i hvert fald ikke en af dem, som talte med i den statistik, som hedder antallet af skoleelever, der går til psykolog, er øget med 20.000 på 2 år. Og i sætning efter, ifølge regeringens narkopolitiske redegørelse, er der nu 10.000 tunge, i citationstegn, stofmisbrugere i Danmark. Tallet er fordoblet på 7 år.
Det er voldsomt. Men altså, det der med, at skoleeleven, der går til psykolog...
I hvert fald ikke, fordi du, ikke, altså, fordi du havde mødt nogle blodtørstige løver på stangen af din fars cykel.
Nej, men altså, det der med psykologen, der tænker man jo lidt, at det er nok et tal, der øges i samme takt i de her år.
Ja.
Så lad os få nogle flere psykologer, hvis du sidder og skal vælge studie. Så er det bare at komme i gang. Det,
ja, hvis I kan komme ind, det er jo et tårnhøjt snit.
Du lytter til Hvem, Hvad, What the Fuck. En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født.
Der er 3 på stribe igen her den 10. april, synes jeg, har streget ind. Jazz spillestedet Tier Jazz i København må lukke, fordi naboerne klager over støjen.
De spillede ikke højt, de spillede bare jazz.
Ja. Og så står der, forbryderlivet er blevet lettere efter indførelsen af GSM-mobiltelefoner. Og det var altså anden generations mobiltelefoner. De første hed NMT.
Ja, det kan jeg godt huske. Jeg har en kollega, som i mange år nægtede at opgive sin NMT. Og det støjede, og det var sådan en mærkelig opkaldslyd på den, fordi den ikke var helt kompatibel med moderne telefoner. Men altså, på et tidspunkt fik Carsten Bang da en ny telefon.
Tillykke med det, Carsten. Politiet har nemlig ikke udstyr til at aflytte de her nye GSM-telefoner. Det kunne de godt med de gamle NMT. Jeg ved ikke, om det er noget den måde, som radioforbindelsen mellem telefonen og mastecentralerne og sådan noget foregik på.
Det kunne sagtens være.
Og så til sidst her, det tredje led. Christianias pusher beslutter at genoptage arbejdet fra i morgen. Det var nogen, der var glade for, sikkert.
Ja, vi har haft det helt fedt. Men nu
måske nogle af de der 10.000 tunge stofmisbrugere, som jeg skulle have noget at skyde i armen.
Nu må du ikke fornærme folk, fordi det med Christiane, de sælger kun has.
Nå ja, det er rigtigt. Ja.
Men der er simpelthen et flot billede af, at de har sat et skilt op med strække, ingen hassalg. Men de har ikke skrevet intet hassalg, de har skrevet ingen hassalg.
Nej. Det vil sige, hassalgen er der ikke i den dag.
Nej. Det er simpelthen en af dem, der hedder hassalg.
Ja. Ja, her skal det også lige handle om noget med timing, ikke? Fordi i 1993 døde mindst 70 hjertepatienter, mens de stod på venteliste til undersøgelse eller operation. Regeringen, de vil give arbejdsgiveren mulighed for at udsætte de ansattes forældrelov i op til et halvt år. Det ved jeg, det er begge to noget, som handler lidt om
stress.
Timing og stress, ja. Og nu skal vi helt til noget helt andet, Sebastian. Messen Erotisk Forum åbner i Forum i København.
Hvor gud er der. Det ved man godt, det er farligt. Det ved man fra KB-handlen. Pas på med at åbne erotiske messer. Det kan gå helt galt.
Ja. Det kan blive lige lidt for hot. Og apropos med noget, der bliver hot, miljøminister Svend Auken, som jo er socialdemokrat, indvier Københavns Zoologisk Haves nye tropehus.
Ja.
Og det sker samtidig med, at aarhusianske læger, de hævder, at patienter ulovligt kan betale sig frem på ventelisterne til de offentlige sygehuse. Og det er jo noget skidt.
Ja, det skal man ikke have. Det skal man ikke have. Nej, det er... Det har jeg slet ikke hørt om, det kan jeg slet ikke huske den sag, og det burde vi jo, vi gik jo på journalisterskole dengang.
Ja. Ja.
Det burde vi da have sat. Ja.
Men det burde også... vi have skrevet hovedopgave om.
Ja, det kunne vi da godt have gjort. Men altså, der kan man jo også sige, at dengang var det jo ikke sådan, at man lige kunne slå op på det der internet, og så finde alting, eller se en nyt nyhed. Der skulle man simpelthen finde den avis, der lige havde nyheden.
Ja, og sidde og bladre dem igennem, eller køre ud på Kongens Bibliotek og sidde og bladre mikrofilm igennem i timevis. Ja, det var... som en af os to jo gjorde i forbindelse med vores hovedopgave. Og jeg fandt aldrig den artikel om den fotomodel, som var afgået med døden.
Ej.
Som der var nogen, der havde hørt om, skulle være i Ekstrabladet. Nå, ej, tilbage til...
Du gjorde det. Ja, du kæmpede.
Jeg kæmpede.
Og vi bestod.
Ja, vi gjorde.
Det kan man selvfølgelig begræde.
Det ville jeg ville andre om. Vi ræser videre hen til den 24. april 1994, hvor der er en dejlig lille historie om, at gamle modstandsfolk protesterer mod, at tyske turister nu kan holde ferie i Frøslevlejren i Sønderjylland. Ja. Der synes jeg nu godt, man kunne række en hjælpende hånd frem, hvis der nu alt både i Nøgengamme og Auschwitz er optaget, og de her stakkels tyskere ikke kan komme på hvad hedder sådan noget, ikke bondegårdsferie, men på lejerskole, kunne man kalde det.
I Frøslevlejren. Altså først vil vi ikke have de rejser, nu vil vi ikke have de kommer, kan vi bestemme os.
Ja.
Frøslevlejren, det var der, hvor, skal man sige, hvor vi opbevarede de tyskere, der ligesom havde overgivet sig i Danmark, og ikke, ja. Eller som vi fandt, var havde samarbejdet eller et eller andet. Ikke? Så satte vi dem i en lejr.
Ja.
For det synes vi, det har der ikke været dårlige resultater med i de forløbende fem år.
Nej, det havde vist sig som en god og effektiv løsning.
Men så... Ja. Min mormor, som jo var halvt tysk, kendte en eller anden, som røg den der lejr. En tysk soldat, der vist nok havde hjulpet dem på en eller anden måde. Og så kom hun i kontakt med ham og kom ud og gav ham lidt ting og sager. Eller støttede. Og så blev han sendt hjem til Tyskland til en tysk lejr.
Mm.
Og så sad han der og gloede nogle år. Og så fandt hun ud af, at de skulle ikke kede sig, så hun ville sende et kortspil til ham og hans kammerater. Men det var jo ikke sendt så mange kort af gangen. Det var ikke sendt et helt kortspil, så hun delte simpelthen op i nogle forskellige kuverter med nogle kort i hver. Simpelthen, de kom alle sammen frem. Der var ikke en forsendelse, der blev væk. Alle, der vil sige, at de fik simpelthen et komplet kortspil delt op på 6-7-8 breve.
Tag den på snor.
Ja, det må man sige.
Det er, midt en, i krigskaoset. Det er en challenge.
Ja, i det fuldstændig hærgede Europa, hvor alting lå i ruiner, så kommer postvæsenet lige
frem. Samfuld 52 kort frem til det kortspil, ja.
Ja, Kevin Costner kunne lave en film om det.
Nå. Ja, det er rigtigt. Nogle andre, som kom til kort, hvis man kan sige det på den måde. Det erotiske magasin Cupido lukker. Jeg ved ikke, om det er, fordi man har åbnet den erotiske messe, så folk bare kan komme derhen og være on fire. Men altså, forsøget med at udgive et erotisk magasin, som ikke var pornografisk, mislykkedes.
Ja,
Cupido drejer nøglen om. Det er måske et andet heldigt af det der med, at det ikke er pornografisk. Det er det der.
Man kan også sige, at det var nok meget heldigt lukket her, for det er jo lige internettets barndom. Ikke? Det, er jo godt, det var nok en kortvarig levevej, de ville have haft, hvis det... Men det var den der, man kan sige, ongoing i mangel af dansk ord, debat om, at porno er meget mandligt og meget sådan, baseret på mænd som kunder. Vi skal også have noget porno til kvinderne. Det viser sig bare, at kvinderne ikke rigtig køber det.
Ja.
Så det er jo lidt ærgerligt. Og så kan man bare sige, at der var også nyheder fra musikkens verden.
Ja.
Tistedbandet Fratix vinder DM i rockmusik.
Okay.
Jeg ved ikke, altså det er jo sådan nogen som Dizimis Lisi og Kasmir, der ellers har vundet den DM i rock der, men Fratix fik ikke helt samme karriere, mindre det skifte navn.
Nej, jeg kan prane med, at jeg aldrig har hørt om det band. Og i hvert fald ikke er bevidst om, at jeg har hørt deres musik. Det kan godt være, det er rigtig, 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 rigtig fedt og alt muligt andet.
Mm.
Så,
det har det garanteret været. Det har været, at de har vundet over nogen, som senere måske har været med vedholdende. Men altså, hvis I sidder derude, Fratix sender os en demo, så vil vi gerne undskylde et løbende afsnit, hvis vi falder for jeres musikalske præstationer.
Ja. Vi skal tage, det er blevet 1. maj. Statsminister Poul Nyrup Rasmussen siger i sin 1. maj-tale, som han holder 9 forskellige steder i landet, at nu går økonomien i den rigtige retning. Og så sker der det lidt ulykkelige. Samme dag, den tredobbelte Formel 1 verdensmester Ayrton Senna omkommer ved en ny ulykke på Imola-banen i Italien.
Gud ja, det kan jeg huske.
Ja, det er, hvor han jo kørte ind i en mur.
Ja, jeg kan huske det, fordi vi skulle læse et telegram op på Journalisthøjskolen, og vi skulle simpelthen indspille sådan noget med radio.
Ja.
Og der var en eller anden formulering, jeg bare blev fast i, der med ankomst til hospitalet, blev det konstateret, at han var hjernedød. Jeg kunne bare ikke få billedet i, at han bare sidder og venter, og så kommer de ud og siger, desværre er sådan, du er hjernedød. Altså, ja. det blev bare formuleret på en måde, så det betyder som, at han selv var med i det på en eller anden mærkelig måde. Ja.
Ja. Men det overbringe ham den triste nyhed om, at han var hjernedød.
Men det var noget med, at han kører ind i en mur, og så hans hjul bliver smækket op på muren tilbage i hovedet på ham. Ja. Altså, det var meget uheldigt, det der uheld er jo som regel uheldigt. Men det der med, at altså, bilen var konstrueret godt nok, men det var simpelthen, fordi hjulet ikke kunne komme væk, som det skulle, så brød det tilbage og ligesom forårsagede den her...
Skade. Ja, der sidder man jo rimelig ubeskyttet, selvom der er den her, jeg ved ikke, hvad hedder sådan en, den der...
Lille vindskærm.
Ja, så gør, hvis den vender på hovedet, så er det en form for styrtbøjlefunktion, den har. Men altså, hvis der kommer et løsgående, ikke missil, men et løsgående forhjul ind fra siden, jamen, så er man jo fuldstændig sagesløs i den her Formel 1-bil.
Men der kan ikke gøre så meget.
Ja.
Og så, apropos biler, kulturminister Jytte Hilden indviger Jyttes Dyt, en bus, som professionelle billedkunstnere kan låne, når de skal udstille ude i Europa.
Om det har nogen sammenhæng, så umiddelbart efter Beredskabsstyrelsen tager 1.100 nye elektroniske sirener i brug. Om det får advar, når Jytte kommer rundt i sin dyt, så...
Nogen skal køre en eller anden konceptkunstner til Dresden for at lave en meget, meget spændende udstilling.
Ja. Mm. Ja, ja. Jeg havde egentlig også streget ind, at jeg vil sige lidt om, at Unibank overtager byggemetadoren Axel Juel Jørgensens ejendomsselskab Danbyg Holding, og at Finanstilsynet i øvrigt beder politiet undersøge, hvordan der dog kunne forsvinde 360 millioner kroner i forbindelse med Baltica-koncernens opdeling i 1993.
Og det forsvinder 360 millioner også, det synes jeg er lidt mærkeligt.
Og det er det, jeg tror, man godt vil have politiet til at hjælpe med til at finde ud af.
Altså, jeg har da oplevet mange penge forsvinde, men som regel går det jo op for mig, at jeg brugte dem på et eller andet. Det er jo sjældent, de bare ligesom er væk uden grund.
Nu talte vi lige for lidt siden om Kristelig Folkepartis lidt what the fuck-agtige holdning til pasningsgaranti. Vi skal tale lidt om realistiske politiske mål og løfter henne på side 63, tænker jeg.
Er det noget med Jyttes Dyt igen?
Nej, ikke helt. Det er SF's landsmøde, som vedtager et valgprogram med krav om blandt andet afskaffelse af arbejdsløsheden. Det vil vi gerne. Det vedtager vi, at vi gør. Mm. Grøn produktion og nedlæggelse af NATO. Jeg ved ikke, hvordan det er gået med de ting hen i virkeligheden, men og hvad for en af de, der er mest umulig. Altså umiddelbart skulle man tro, at afskaffelse af arbejdsløsheden, ja, vi kan gøre en indsats med den.
Jamen, det er
grøn produktion, ja, det lyder da durable og nedlæggelse af NATO, men hvis vi ser på det i dag og med hockeystavene inden over billedet og alt muligt andet, så ved jeg faktisk ikke, hvad der er mest ladsiggørligt af de her tre muligheder.
Det er lidt sjovt, fordi da jeg læste en artikel på et tidspunkt om, at vores indbyggede trang til at arbejde hårdt for ligesom at give livet mening, er den væsentligste hemsko for, at vi kan afskaffe arbejdsløsheden. For vi kunne sagtens have delt det arbejde, der var. Altså, arbejdstiden var faldet og faldet og faldet, og så pludselig holdt op med at falde, fordi vi har en idé om, går vi under de her 37 ligger og ruder på nu, jamen så føler vi sådan en form for dovenskab, hvis vi ligesom kan gå hjem og holde en fridag om ugen og sådan.
Ja, så man føler sig måske også mindre uundværlig, altså så kan man erstattes.
Ja, præcis.
Hvis du bare en, der kun er 12 timer om ugen, så vil bare få en anden indtægt, fordi så kan det ikke være særlig vigtigt, det du går og laver.
Nej, det har man det der med, at møder har udviklet, altså hvis man har ikke noget at lave, så er der altid en eller anden, der arrangerer et møde, eller laver et nyt proces, eller nu skal vi have implementeret nogle nye strukturer, et eller andet, ikke? Så der kommer der sådan nogle buzzwords ind over, vi kunne sagtens have delt det arbejde, der var, kan man sige. Men det er vi ikke så meget for. Som du siger, jeg tror, det er meget præcist dermed, så er vi ikke uundværlige.
Nej. Yvonne Herløv Andersen, som var socialminister fra Centrumdemokraterne, hun mener, at danskerne må lære at leve med en permanent stor arbejdsløshed, siger hun. In your face, SF.
Og samtidig har Marianne Hjelved fra De Radikale, hun finder et regeringssamarbejde med SF utænkeligt. Lige indtil hun taget sammen med dem i det sorte tårn og sagde, nå, men så er det... Utænkeligt var det jo heller ikke. SF får godt nok nogle tæsk i de her politiske sider.
Ja, det gør det. Og de får heller ikke, opbakning fra den store bror i øst. i hvert fald den tidligere storebror, den tidligere DDR-statschef Erik Honecker, han dør nemlig i sit eksil i Chile, 81 år gammel. Og uden at det havde været muligt at ligesom stille ham ansvarlig for alle de forbrydelser mod menneskeheden, han gjorde i sin egenskab af hvad hedder sådan noget, leder af arbejder- og bundestaten DDR.
Ja. Der skal man måske også, nu hvor vi snakker om SF og SF-bashing, at vi havde på det tidspunkt en firkløverregering. Det er derfor, der er så meget ballade. Det var fire partier, der skulle blive enige om alting. Altså, og det var på Nyrup, der var statsminister. Og så han så trukket alt, hvad der var af midterpartier ind. De radikale, kristendemokraterne og CD var ligesom hans store, flotte flok der. Og det gav selvfølgelig, det var lidt forskellige partier med forskellige mærkesager. Ikke? Og så skulle de lige give det til SF. Og grunden til, at Poul Nyrup sad som statsminister, var udover selvfølgelig, han havde et flertal på den måde, det var, at der lige havde været den her tamilsag.
Ja.
Og det kommer så en nyhed her om den 8. juni.
Ja.
Folketingsmedlem Grete Finger Møller fra De Konservative i dømmes 60-dages betinget fængsel for falsk forklaring i tamilsagen, men appellerer omgående dommen.
Ja, selvfølgelig. Ja. Og det var det, der handlede om, at hun havde gjort en tjeneste, hende unge Grete Finger. Hun havde hjulpet ronkedoren, der Erik Nien Hansen, med at sende en telefax, som det hed dengang.
Ja.
En forespørgsel til, var det ombudsmanden?
Ja, det var et eller andet, det skulle dokumentere.
Han kunne ikke gå ind i sagen, hvis der var stillet et spørgsmål, og så stillede de selv det her spørgsmål.
Nå ja.
Og det var bare desværre afsendt fra Justitsministeriet.
Ja.
Ja.
Det var det med telefaxer.
Ja, der stod sådan en afsendernummer på.
Det var jo, min yndlingskomiker Mike Bibigli, hans mor faxer ham noget, og siger hun, så skriver hun, gider du sende det tilbage? Det er min eneste kopi. Ja, det er en fallittet faxjoke til alle skamme. Ja.
Og det må I altså selv google, hvis vi finder ud af, hvorfor den var sjov. Ja. Noget, som ikke var sjovt, eller er begrundet noget sjovt, men ikke desto mindre vigtigt, det var socialminister Yvonne Herlev Andersen, som var på banen igen, og denne gang vil hun afskaffe forældres ret til at slå deres børn.
Ja, og det mest groteske, mest what the fuck-agtige er jo, at det ikke lykkes i den omgang.
Ja.
Altså, det var, er det 98, vi skal hen til, før det bliver forbudt?
Ja, revelsesretten, og vi taler så ikke om, at det er at man undgår at blive straffet, hvis man gør det, men at man har ret til at gøre det som forældre.
Det var simpelthen en retmæssighed, at man måtte banke sine børn.
Ja.
Og det var der stadig borgerlige politikere, der, altså, som stadig er aktive, der sad og kæmpede med næb og klør, bogstaveligt talt, for at det ikke skulle ske, at man ikke man mistede retten.
Ja, for hvor er vi så henne?
Ja, hvor er vi så henne? Det bliver jo sådan et... Jeg tror, Marie Grave får sætte navn, vi så har sådan et DDR-stikkersamfund.
Ja.
Og dennes argument er, at hvis det er ulovligt at slå sine børn, så er det jo kun børnene, der kan sige det, fordi at man gør det i en rum. Det er jo sjældent, man ligesom gør det ude i offentligheden.
Ja.
Så hvis man har en lov, der gør, at det er ulovligt at slå sine børn, er det børnene, der skal angive deres forældre. Det er jo det samme, man bad børn om at gøre i DDR. Så derfor har vi det der samfund. Det er simpelthen så, at Rasmus Montanus roterer i sin grav. Men det har hun sagt i fuld offentlighed.
Ja, ja, det var et lidt tåbeligt udslip. Et andet udslip, vi skal tale om, det er et udslip af giftige klordampe fra Vesterbro svømmehal, som sender omkring 250 mennesker på sygehuset til observation for forgiftning. Og det er heller ikke det eneste udslip, fordi statsminister Poul Nyrup Rasmussen og det nyvalgte Europaparlamentsmedlem Lone Dybkjær afslører, altså lader slippe ud, at de har været hemmeligt gift i en måned, Rabe har.
Jamen altså, det var der, hvor alle danske parodister lærte sig at sige Lone.
Lone.
Ja, men dejligt var det at glæde, så de jo ud.
Ja, dengang. Og så er der bare en oplysning, som bare what the fuck, her den 20. juni. Mere end 60% af alle danskere over 65 år er tandløse. Det er den højeste andel i Europa. Og så står der ikke mere om det.
Nej, det er en af de what the fuck nyheder. Der er også en anden lige nedenunder. Kunstværket Burnout, der består af skrottede biler og en væltet HT-bus, besluttes fjernet fra Kongens Nytorv i København efter voldsom kritik. Og det var det, man lavede ligesom et form for kunstigt uheld, og det var så et kunstværk.
Ja.
Men grunden til, at det blev fjernet, var, at folk tænkte, hey, smadrede biler, dem smadrede vi noget mere. Så folk lavede hærværk på kunstværket, og det kunne man ikke have.
Og det er også svært at have graffiti-kunst på en væg, ikke?
Jo.
Fordi så kommer der nogen og tænker, hey, man, Jørgen har været her. Ja.
Det er den eneste graffiti, jeg nogensinde vil lave fra nu af. Jørgen har været her.
Det kan være, at der er en lille forklaring her på næste side omkring de her manglende tænder, fordi danskerne mangler vigtige næringsstoffer i en sådan grad, at Levnedsmiddelstyrelsen overvejer at tilsætte jod til køkkensalt og folinsyre, kalk og jern til melet.
Ja, står der. Jamen, det synes jeg er en god måde at gøre det på, for den klassiske måde er jo at lave en kampagne, der siger, husk at spise dit kalk og dit jod. Men altså, det er bare ligesom den gode, det er sådan et sovjetisk måde, bare vi propper det bare i maden.
Ja. Functional food, tror jeg, man kalder det. En ny opgørelse viser, at stadig mere magt i dansk erhvervsliv koncentreres i lukkede og selvsupplerende fonde. Og derefter står der en nyhed om overlæge Mogens Blicher Toft fra Rigshospitalet. Han hævder, at der ingen fremskridt er gjort i behandling af brystkræft i Danmark i de sidste 15 år.
Det er lidt what the fuck-agtigt. 15 ja. År, det er jo meget medicin.
Ja, det må man sige. Noget mere what the fuck-agtigt er, som jeg gør det sådan lidt surrealistisk, hvor lang tid siden det egentlig er det her, og alligevel hvor tæt på det er. Hvis vi går hen på den 20. juli, Alexander Lukashenko indsættes som Hvideruslands præsident, og han sidder der endnu.
Ja, han har virkelig holdt fast. Han er en vedholdende herre. Ja. Og så er der en stor tragedie inden for dyreverdenen, da cirkuselefanten Siam aflives efter at have gået amok under en forestilling i Nyborg.
Ja.
Så er der simpelthen et billede af, at den er blevet skudt der og ligger og er død. Men altså, der må jeg også sige, at elefanter er jo tålmodige dyr, men efter at have været i cirkus i mange år, altså vi andre har det stramt nok med en aften, ikke? Men altså det der med år efter år at skulle lave det samme nummer, så må man også sige, nu stopper det.
Ja.
Jeg er garanteret klogere end dig. Nu er det dig, der går ned på knæ og løfter det ene ben.
Ja. Og du får en peanut, gør du.
Ja.
Eller en peanut krummes, den skal være relativt til din kropsvægt. Ja, nu er jeg ridset helt hen på den 29. august, hvor rigsadvokat Asbjørn Jensen konkluderer i en rapport, at politiets planlægning og indsats i forbindelse med urolighederne på Nørrebro 18. maj 1993 var helt tilfredsstillende.
Ja, der var ikke noget galt der.
Nej, så det var helt fint, at de var...
Det var sådan, det skulle
valgte at skyde efter stenene.
Ja. Kan du huske Benjamin, den slags ting?
Ja, ja, det er godt. Ja. Og så var der blevet tid til et vemodigt afsked. Præsident Boris Jeltsin og forbundskansler Helmut Kohl fra henholdsvis Rusland og Tyskland overværer i Berlin en ceremoni, der markerer afslutningen på den røde hærs tilstedeværelse i Tyskland. Og så ser man et dejligt farvefotografi fra Brandenburger Tor, hvor de her soldater fra den røde hær, de marcherer pænt på ræd og række.
De træsker hjem til Sovjet.
Ja.
Eller som nu hed.
Rusland.
Ja.
SNG, eller?
Ja, SNG, det var det hed,
ja. Ja. Ja, og så skal vi lige tale om noget. Med eller uden Viagras mellemkomst, det erotiske magasin Cupido genopstår denne gang med en norsk kapital i ryggen, om man så må sige.
Kan I ikke høre vores podcast? Der kommer noget internet lige om lidt. Stop det.
Ja, stop det. Stop nu jer selv. Investere i nogle server og en modem og den slags.
Ja, præcis.
Ja.
Og så er der et indslag den 2. september. Et indslag i Radio Syd om attentatplaner mod danske politikere viser sig at være så dårligt underbygget, at journalisten tager sin afsked. Det er dårlig journalistik. Jeg har lavet nogle sløje artikler.
Ja, men...
Jeg har ikke gået direkte ind på kontoret og sagt, det er mig, jeg går.
Nej, dårligt udført arbejde. Justitsminister Erling Olsen beder rigsadvokat Asbjørn Jensen om at gennemgå videooptagelserne fra urolighederne på Nørrebro i 1993 endnu en gang, fordi det kan vist ikke helt have sin rigtighed.
Sådan er alt.
Jo. Ole Olsen der.
Apropos mine journalistiske mangler, så tror jeg faktisk omkring det her tidspunkt, et år senere, interviewede jeg Erling Olsen.
Ja.
Og var meget starstruck, det der vise ældre herre, der sad der. Ulen, som de kaldte ham.
Ja.
Meget tålmodig mand. Ja. Lyttede til sådan en journalistpraktikant, der ville snakke grundlov.
Ja. Jeg skal ikke møde Asbjørn Jensen, men det var hans egenskab af forligsmand dengang, da jeg var tillidsrepræsentant og sad i forligsinstitutionen, og i en sen nattetime fik forhandlet en overenskomst på plads. Og det var med den her mand, som og han sad jo der og ekspederede, hvad kan man sige, konfliktende parter på samlebånd. Og jeg ved ikke, om han var på EPO eller Speed eller noget andet. Jeg tror ikke, han sov, men han hævde bare det ene ind og mailede mellem dem efter det andet. Det så ikke særlig træt ud.
Det er vildt, ikke? Men det er også noget med det der med forhandling. Det handler om, at man skal have en stor blære og en masse du ved, energi, og så kunne tåle at drikke kaffe, uden at man skal på toilettet hele tiden.
Så så er jeg en dårlig forhandler.
Det er også. Men vi har jo det årets store begivenhed, hvis man skal være helt Estonias forlis.
Ja, det var jo...
Over 900 omkommere.
Ja.
blandt andet folketingsmedlem Knud Ølgaard fra Venstre. Det er jo helt vanvittigt, hvad der foregik. Altså, nu vi snakker meget om Scandinavian Star, heldigvis de er meget vedholdende efterladte, der har fået genoptaget den sag, jeg skal nu have undersøgt igen. Men Estonia, det er bare sådan et, nå, ja,
ja.
Det sank jo.
Indtil faktisk her, for inden for det sidste års tid, hvor jeg tror, var det en, var det en svensk journalist, som er lykkedes, at hvis nok at få hul på sagen igen. Ja. Fordi den her, den var jo, den, altså den virkede jo rigtig, rigtig fordækt, fordi netop det her Estonia, det sank, og så besluttede man lynhurtigt, at det skal bare, der skal hældes en masse beton ned over, så vi skal ikke, det skal vi ikke kigge mere ved, det sang, og det var skidt, og det var synd, og vi er ulykkelige og kede af det, og undskyld og alt muligt andet, men det skal vi ikke rode mere op i.
Nej, det er jo, man skal ikke skubbe til konspirationsteorier i disse tider, hvor der er rigeligt, det gør den slags, men, ja. Men det er, man erklærer det sådan en form for gravmæle for de afdøde, dem der ligesom sang med skibet, de skal have gravfreden bevaret, vi må ikke undersøge, hvad der er sket, fordi det vil krænke deres gravfred, og det var nærmest den svenske officielle udmelding, at nej, det skulle ikke undersøges.
Ja, helt indtil sidste år eller forrige år, sendte nogle dykkere ned for at faktisk undersøge det her.
Ja, det var det der med, om borgporten gik op af sig selv, eller om den på en eller anden måde var blevet åbnet. Og det kan man jo ligesom undersøge, om der var en fejl på den. Ja. Men man kan sige, når det nu er fra 94 til nu, er det måske, det havde måske været nemmere at gøre i 94.
Ja.
Det er bare det.
Ja. Vi bliver lidt i samme tema. Vi skal tale om årets døde.
Ja, og de har alle 900 fra Estonia med, så det bliver et langt afsnit.
Vi spoler lidt frem. Her på den første side, der er der manden med cowboyhatten, Eli Benivajs, som jo cirkusdirektør, blandt andet leder for Cirkus Belli og Cirkus Buster, og ikke mindst selvfølgelig Cirkus Benivajs.
Ja.
Og så er der en anden, lidt i samme branche, kan man sige, Jørgen Bukhøj.
Ja, simpelthen selveste Mads Gern gik bort.
Ja, men i øvrigt også dygtig og efterfølgende folkekær skuespiller.
Ja, fantastisk
skuespiller. Jeg så hans sidste forestilling i Cyrano de Bergerac ude på Gladsaxe Teater. Hverken Jørgen Bukhøj eller Gladsaxe Teater er mere.
Nej.
Må de hvile i fred.
Ja.
Det vil jeg også ønske for Kurt Cobain, som den her ophavsmanden bag grunge-musikken, som jo tog sig selv af dage.
Ja, man kan jo lige se på hans tal fra, da han blev født den 2. februar 67 og dør den 6. i 94, så altså ind i klub 27. Det her lidt magiske år, hvor så mange store kunstnere er gået bort.
Ja.
Det er lidt magisk også, ikke? Det er lidt sært, det lige 27.
Ja, det er det. Og så er der som sagt Erik Honecker, som vi har givet nogle ord med på vejen, og så Eugène Ionesco, denne her absurde rumænsk-franske forfatter.
Ja.
Som der står her, bliver karakteriseret som det absurde teaters fader. Og det er skrubskørt, det han skriver, men også meget, meget, jeg blev grebet af det, jeg må sige det sådan.
Ja, han skrev jo blandt andet Dødens Triumf, som Flemming Flindt opførte den her meget skandalombrus, eller i hvert fald sådan en kontroversielle ballet på Det Kongelige, hvor de var nøgne, og Savage Rose lavede musikken, og det var helt sådan 70'er-agtigt.
Ja. Vi hopper lige forbi Jacqueline Kennedy og Onassis, altså John F. Kennedys hustru, som jo også dør, og så hen til Buster Larsen, denne anden folkekære skuespiller.
Ja, også fra Matador.
Ja, og så går vi over på den anden side af hvad kan man sige, det politiske spektrum til en anden politisk bisse, Richard Nixon, dør.
Ja, der er det ikoniske billede af ham, der man står på vej ind i den officielle helikopter, Marine One, og så står han og laver V-tegn med begge arme vidt spredt ud, som forsøgte han at nå omfanget af skandalerne.
Det kunne han ikke. Ikke selvom han brugte begge arme, som det hedder. Her til sidst, blandt de døde, vil jeg lige tage en lille runde blandt kulturen. Der er Bjarne Liller Pedersen, den danske jazzsanger, der er Telly Savalas, den skaldede hævner, Kojak, Dan Turell, vores egen ordekvilibrist, og så Frank Zappa, som jo var en ekstremt produktiv og nyskabende rockmusiker. På et tidspunkt var der en radiovært i USA, der sagde, hvad er denne uges Zappa-album? Fordi han simpelthen bare sprøjtede musik ud.
Ja, han ikke lavet op til flere albums, der bare guitar soli. Altså alle andre holdt op med at lave guitar solo. Altså, var det ikke dig, der sagde det på et tidspunkt, og så lavede han bare album kun med guitar.
Det kan godt passe, jeg har sagt det.
Du lytter til Hvem, Hvad, What the Fuck. En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født.
Jeg vil gerne tale lidt om nye love.
Det skal du gøre.
I under kapitlet Dansk Politik, der er love om kulturværdier, som følge af et EF-direktiv og en EF-forordning, og EF, det er altså forkortelse, som egentlig kom før EU, men det er stort set det samme. Der skal kulturværdier og kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra et medlemsland, leveres tilbage.
Ja, der kan vi sige, at det er nok næppe noget, som er til fordel for Danmark, eftersom det er meget sjældent, folk er kommet. Har startet et museum i deres hjemland med gode danske flinteknive, og hvad vi ellers skal byde på. Altså, da grækerne byggede utrolige templer, og romerne havde fantastiske kunstværker, der sagde vi 4 sten oven på hinanden. Det er sådan et perfekt gravmæle. Der skal ikke gøres mere ved det. Jo, måske kan vi grave dem ned eller noget, men det er det. Det er det, vi finder på.
Ja, det ved jeg ikke, fordi så ådselsæden, så får de så svært ved at finde dem. Jeg ved ikke, om man skal hæfte sig ved, at der står medlemslandene, så der er altså de her... forskellige inka-efterladenskaber, eller hvad ved jeg, fra Egypten og alle mulige andre steder i Mellemøsten, Afrika eller Asien, om det er så åbenbart ikke lige omfattet af denne her lov, måske.
Ja, det kan da godt være, at vi har tænkt lidt, det er sådan pro-EU, og vi skal have, men I vil vi ikke give.
Menighedsråd. Fra 1. januar 1995 skal alle menighedsrådsmøder være offentlige. Beslutningsprotokollen skal fremlægges, og det skal fremgå, hvordan de enkelte rådsmedlemmer har stemt.
Okay,
på den måde, så kommer det lidt frem i vognen, hvordan så kan man ikke afgøre ting i dølsmål og med hemmelige forhandlinger.
Og så er der også en lidt what the fuck-agtig lov
om
doping. Fra 1. januar 94 er det strafbart at besidde, sælge eller købe stoffer til dopingformål, som f.eks. anaboliske steroider eller væksthormoner. Nogle tænker, det har det ikke været før. Det har bare været, ja, I skal da bare pumpe op. Det skal da ikke hedde sig.
Kør. Sterilisation. Fra 1. januar 94 er der åbnet mulighed for, at sterilisation af både mænd og kvinder kan foretages hos en praktiserende speciallæge i stedet for på et sygehus. Desuden kan overlæger ikke længere nægte at medvirke til sterilisation. Udgifterne dækkes som hidtil af det offentlige.
Sådan.
Og så vil jeg ikke tale mere om love. Det lover jeg.
Jamen altså, der er der en lov om videofilm, som jeg synes er interessant.
Åh ja.
På fremtiden skal nye videofilm mærkes, så det fremgår, om de er uegnet for børn og unge under henholdsvis 12 og 16 år.
Ja.
Ja, jamen, så fik vi lige det med.
Vi ræser videre. Den næste springer vi lige over, fordi vi er lidt short på tid.
Yes.
Så vi går direkte hen til 184. Under overskriften fyret efter afsløring af telefonaflytning. Så skal det handle om sekretariatschef Kant Jur Lars Erik Alin fra Københavns Universitet, som blev landskendt, da han i november 1993 offentligt fortalte om en 7 år gammel affære, vi var lidt inde på det tidligere.
Yeah.
I efteråret 1986 brød han ind med sin nøgle ind på et kontor på universitetets tilhørende den nuværende ombudsmand Hans Gammeltoft Hansen, sammen med en ham ubekendt teletekniker Thomsen, kan vi jo kalde ham, fjernede han fra kontorets telefon en mikrofon, der havde været brugt til aflytning. Bagefter anbragte de den lille mikrofon i en konvolut, som blev sendt til PET med ordene tak for lån. Det var jo en skandale, som kom til at koste Lars Erik Alin dyrt. Ja.
I september konkluderede statsadvokat Erik Merlung, at den påståede aflytning aldrig havde fundet sted. Det er simpelthen så fint.
Ja.
Overhovedet.
Og den 1. oktober fratrådte altså Alin sit job på Københavns Universitet. Ja, ja.
Det er virkelig vildt.
Det er fuldstændig vildt.
Og så kan man også sige, at hvis man lige skal have de bilinteresserede ombord, at årets biler 1994 blev i Danmark Citroën Santia og i Europa Ford Mondeo.
Ja, det er jo også ved Gud nogle dejlige biler.
Herlige biler.
Vi bliver lidt ved biler, fordi vi skal tale lidt om vores kæphest, faste forbindelser. Under rubrikken faste forbindelser vækker følelser, taler vi ikke om relationer af, hvad kan man sige, erotiske arter, den slags faste forbindelser, faste forhold. Der står, faste forbindelser kan om muligt endnu mere end løse forbindelser vække folks følelser. Storebæltsprojektet, den kommende Øresunds og den måske kommende Femern-forbindelse samt den færdigbyggede Eurotunnel mellem England og Frankrig. Og selv Joachim von And har ytret sig i debatten, og det er det, der er lidt what the fuck. For der er en tegning her fra Anders And, og den er gengivet med tilladelse fra Disney. hvor Joachim von And står og kigger ud over, jeg tror måske reglingen på en færge, ja. Eller står han og kigger på en havn, ud på nogle færger, det kan jeg ikke lige gennemskue. Og han siger, er det ikke et smukt syn at se færgen krydse bugten? Meget bedre end at stå og glo på en tunnelindgang, siger han så til Rip, Rap og Rup.
Og to måger.
Ja.
Ja. For inden har han sprængt sin nye biltunnel med en Anneby og Hønserød i luften og opkøbt færgerederierne.
Det vil sige, at vi har med en terrorist at gøre.
Ja, man kan sige, at han har så lært af at spille matador. Man skal bare have rederierne, så går det hele.
Ja, ja. Bygge et rederi, ja. Eller, ja. Vi bliver lidt i vandet, fordi jeg synes bare lige, at jeg vil igen opleve en af mine små kæpheste, som handler om, hvad de der forskellige fiskefarvande hedder rundt omkring, ja. Altså hvor de ligger.
Og det er jo vores barndom, lyden af vores barndom, hvor man ikke kunne, ja, høre nyheder, uden der kom et langt, langt opfølgende indslag om, hvor der var, hvilke stormvarsler der var hvor. Ja.
Og hvis vi starter helt over ved Baltikum, så er det det sydøstlige Østersø, Østersøen omkring Bornholm, og så nærmer vi os Sjælland og småøerne her med det vestlige Østersø, Bælthavet og Sundet. Der er Skagerrak, der er det sydlige Utsira, fantastisk navn. Der er Fisker, der er Tyskebugt, Tampen, Viking, Orkney, Shetland, Fladen, Dokker og Humber. Thames, Dover, White, Portland, Plymouth og farvandet vest for Hebriderne og farvandet omkring Færøerne. Og her kan man altså se det gengivet på et kort. Det er så smukt.
Ja.
Dengang anede jeg ikke en skid om, hvad de talte om.
Nej, det har man ingen idé om. Men udover, hvis det var et eller andet, der ligesom ringede en klokke, for eksempel, altså hvis de siger Orkney og Shetland, så ved man, om der ligger nogle øer op nord for de britiske øer, men som også er nogle britiske øer.
Men altså tyskerbåter, det skulle være ligesom den nederste del af Nordsøen eller Vesterhavet.
Ja, der, det er jo helt åndssvagt. Ja. Også der er et område, der bare hedder Fisker.
Ja.
Det undrer mig altid om, er det ikke, altså det er farvandsoplysninger til fiskere, og så er der et område, der bare hedder fiskere. Hvorfor er de så ikke alle sammen der?
Ja, ja. Er I dumme eller hvad? Er I helt væk?
Er I helt væk fra vinduet? Og fiskers grænser op til Fladen.
Ja. Og Dokkerbanke, ja. Vi skal lige tale lidt nostalgisk om julekalender i fjernsynet. Ja. Det begyndte jo i, der er nemlig oversigt her, det begyndte i 1962 med historier fra hele verden. Så i 63 kom nisserne Tim og Tam, og i 64 kom Bonus og Minus.
Ja, det er 65, virkelig tilbage i tiden.
Ja, juleteater med Kasper og Lisette. Nu ved jeg, du havde jo ikke, det prænder du med, at de havde jo ikke tv i din barndom, Sebastian, så du er først sikkert strøget meget, meget sent ind på...
Nej, jeg kan huske, vi havde nogle år i min tidlige barndom, hvor vi havde tv, altså julekalender. Det var de år, hvor der kom Julo Færgeby og Vinterby Øster. Det kunne jeg huske.
Det vil sige, du var ikke med. Ja, der var det jo knap nok født i december var i 1967 med Magnus Tagmus i sort-hvid.
Magnus Tagmus har jeg kun set senere og ikke rigtig knyttet mig til.
Men det er rigtigt. Husinget og lillebror kan jeg huske, og så da Vinterby Øster kom, så tog det hele fart. De her
så fyrede vi
med. Julerup Færgeby, Kikkebakke Boligby.
Ja.
Og allerede i 1976 en genudsendelse. Ja, Vinterby Øster.
Det tog som Vinterby Øster igen, tænkte, det var så fint.
Ja, hvad må den ender med? Ja, ja, ja.
Men altså, det er sådan lidt, det man havde, da vi var børn, det var sådan nogle figurer, der stod med sådan nogle store hænder, sådan lidt målmandshandskeagtige hænder,
ja.
Og så blev de sådan bevæget med nogle pinde, ja. Og så snakkede de med hinanden på den måde.
Uden at bevæge munden.
Ja, og det så vi på 24 dage træk.
Ja. Vi er kommet til din lille kæphest, nye ord i dansk, Sebastian, og traditionen tro vil jeg bare slippe dig løs.
Så. Jamen, jeg elsker det. Jeg elsker også, fordi der er nogle ord, fordi jeg tænker, det bliver bare en, der er. Det er en keeper, det her, som man siger på nu dansk.
Ja.
Men så er det for eksempel ordet fryseværdinde. Person, som kommer og laver mad i privat hjem, for eksempel en gang om måneden, og fryser maden ned i portioner. Så det bliver så ikke rigtig fast politikken.
Hedder det ikke bare en mor?
Jo, det er sådan en, der kommer til de studerende og siger. Ja. Og så har de også prøvet at være smarte med ordet abekastning.
Ja.
Det har ligget et problem over på en anden.
Ja,
ja, det tror jeg ikke rigtigt.
Altså udtrykket, hvem har abe nu, eller man tør aben af på nogen, eller aben er på stien skulder, men abekastning, selve det ord, synes jeg ikke, har vundet indpas.
Så har I så været lidt mere præcise i det, der er et ord, der hedder e-mail. Elektronisk post. Af engelsk, electronic mail.
Nå.
Og den har de, den må du sige, den kom for at blive.
Ja.
Og så piercing har de også... Ja. Det har man også bevaret. Det er jo permanent, kan man sige.
Ja, ja. Så er der ord som rygepolitik og sabbatorlov og selskabstømmer, henholdsvis selskabstømning.
Ja. sølvtæppet, grænsen mellem det rige Vesteuropa og det fattige Østeuropa. Ja, det var noget, ja. Kvalesa sagde, så tør man ikke lade være med at bruge det. Men,
Nej. Ja, der hvor jerntæppet lå tidligere.
Ja. Og så er der også udtrykket vanvidsidræt.
Ja.
Dybhavsdykning og elastikspring, den slags. Men det bliver mere ekstrem sport, tror jeg. Ja. Lidt mere positivt ord.
Jeg tror, at salig Jesper Klein, der ville alt idræt have sorteret under vanvidsidræt. Han var voldsomt meget imod sport og idræt.
Ja.
Ja.
Ja, han sagde, hvad var det, han sagde? Han begyndte at dyrke sport. Han havde fået et tungere porterglas.
Ja, men skal vi så sige...
Han mente også, at disse jogger, det lød som en telefonstønder, der havde glemt sin telefonboks. Og det er igen en meget gammel vittighed, kan man høre på begrebet telefonboks og telefonstønder.
Ja, I må google det.
Ja.
Pettersson, glimrende mål. Og træffeligt dirigeret hovedstød, der er Bjarne Pettersson på Bo Strøms lige så udmærket set indkast.
Det her dejlige lydtapet fra pokalfinalen 1974, det vidner jo om, at vi er nået frem til at skulle tale om sporten, Sebastian.
Ja, og det er jo et år, hvor der er en lidt sjov detalje. Tour de France har de listet op. Faktisk de alle de tre store Grand Tours, hvem der vandt Spanien rundt, de er jo detaljer af Tour de France. Vinderen bliver Miguel Indurain fra Banesto, så kommer Piotr Ugomov og Marco Pantani, og så er der en, der hedder Bjarne Riis, der har vundet 13. etape til Albi.
Ja.
Og det er jo sådan lidt, og så er han ikke rigtig listet, hvor han blev ind i det samlede. Det var måske, fordi han var lidt skuffet over, at han blev nummer 3 året før.
Ja.
Nej, 5 året før, undskyld.
Ja.
Og så, men så vidste man jo ikke, at han ville blive nummer 3 året efter, og så efter det vinde Tour de France. Men det var lidt det der, hvor man tænkte, var det sådan et fænomen, at han blev nummer 5 i Tour de France, og var det bare en one-off? Eller?
Ja, eller var der havde en mere i benene?
For man snakker om det der etape der fra Bigorre til Albi, at det var miraklet i Albi, fordi han laver det der, som man aldrig ser i cykelsport, at han så fører, han kører foran feltet alene, og så tænker man, så sidder sprinterholdene og gør sig klar, nu er det spørgsmål om tid, hvor han simpelthen holdt dem alle sammen på afstand.
Ja.
Og nogle cykeleksperter sagde, at han simpelthen smadrede sig selv den dag, så han ikke kunne sidde med i...
Han kunne ikke nå at komme op til dagen efter.
Nej, præcis. Han var for træt, men han vandt den her etape, sådan helt vanvittigt sagt.
Ja. Så kan vi tale lidt om fodbold.
Nej, det synes jeg, vi skal springe over.
Skal vi det?
Nej.
Nå, det er da ikke så galt.
Jo, det var det jo. Det var der, hvor Silkeborg blev danske mester og fuldt fortjent og tillykke til det, men FCK blev nummer 2. Og det er jo den ærgerligste placering i sådan noget fodbold. Det kan jeg jo roligt sige efter et år, hvor de blev nummer 3.
Ja. Men Brøndby blev nummer 3, Sebastian, så lidt glad kan du være. OB kom så på 4. pladsen, og ja, finder vi overhovedet nogen af dem, som jeg kender nede i... Nej, det gør vi simpelthen ikke.
Det er sådan et mærkeligt om en kvalifikationsliga.
Ja.
Der ligger ligesom, hvor de har samlet nogle hold fra Superligaen og nogle hold fra første division, og så skal de konkurrere om at blive, hvor de skal hen året efter. Det er sådan meget forvirrende det hele.
Jamen, ellers står fodbolden jo også her i verdensmesterskabets tegn, jo.
Ja,
i,
det vil spille over i USA.
Ja, og det bliver jo Brazilian, der bliver verdensmesterskab. Blev verdensmester i fodbold for 4. gang.
Ja, det var der, hvor Sverige havde den her fantastiske kampagne, der endte med, at de blev nummer 3. Altså en bronze foran Bulgarien.
Ja.
En fantastisk mesterskab. Jeg så nogle af de afsluttende kampe med min far, der havde investeret mig en uge til Rom. Og der var Italien jo rigtig godt kørende.
Ja.
Og hver gang de havde vundet en kamp, så kørte de rundt i gaderne på deres scooter og dyttede og hoppede i springvandene. Og så tabte de så finalen. Så helt stille. Helt stille. Der var ingen, der var på gaden. Så gik de bare hjem. Lukkede alting. Og så var der en lille flok brasilianer, der hudede og hejede og løb rundt i gaden. Helt alene.
Ja. Årets fodboldspiller i Danmark, det blev Peter Schmeichel fra Manchester United.
Mm-hmm.
Og i 93 og 94 blev det Thomas Helveg fra Udinese.
Ja.
Og ude i Europa blev det Roberto Baggio fra Juventus i Italien. Og man kan jo sige, for lige at slå en kringle på VM-slutrunden, at det blev jo en, hvad kan man sige, det er en lidt tragisk udgang
ja.
Fra Diego Maradona, som jo blev fanget i en dopingtest.
Allerede dengang var han ikke specielt slank.
Nej.
Og så havde han taget et middel, efedrin, som en slankemiddel, men det er der altså speed i.
Ja. Det var lidt kedeligt punktum for en ellers fantastisk fodboldkarriere, at han blev idømt 15 måneders karantæne efter det her. Jo, ja. Oplevede jo.
Og så er der også en endnu mere grotesk situation i det VM, nemlig at Andres Escobar fra Colombia kommer til at lave selvmord. Jeg kan stadig huske, at han forsøger ligesom at få stoppet et fladt indlæg, og så kurer han det helt klassisk i mål i stedet for. Og så bliver han så skudt af en fan, da han kom tilbage til Colombia.
Ja. Ja.
Det er folk, der tager fodboldfanatismen til et forkert niveau.
Ja, lidt for alvorligt. Stik modsat med What the Fuck, som man jo aldrig kan tage for alvorligt.
Nej.
Så derfor tror vi allerede nu med, at der kommer altså endnu en episode. Og jeg synes, og det synes du helt sikkert også, Sebastian.
Det synes jeg.
At vi skal opfordre lytterne til også at lytte til det.
Og det vil vi blive rigtig glade for. Og vi er i hvert fald glade for at lytte med i dag, så tak for det.
Ja, tak for det. Og på genhør.